დეკემბერს ბოლური გარეშეს ხდომაზე პარლამენტმა მიიღო კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ. ეს კანონი არ არის ერთადერთი, რომელიც დაკავშირებულია ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხლებლობის კონსტიტუციურ უფლებასთან. კონკრეტულად პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონთან მიმართებით ჯერ კიდევ წელიწადზე მეტი ხნის წინ მის პროექტზე მუშაობის პროცესში ჰქონდათ შენიშვნები არასამთავრობო ორგანიზაციებს. შეშფოთების ერთ-ერთ მთავარ საგნად დღესაც ამ მეტად სენსიტიური სფეროს მარეგულირებელი კანონის ბუნდოვანება რჩება. ნინო გელაშვილმა საკითხზე სასაუბრო თბილისის სტუდიაში მიიწვია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ვახუშტი მენაბდე და ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი უჩა ნანუაშვილი.
საქართველოში იყო ესეთ სიტუაცია, არსებობდა რა თქმა უნდა ოპერატორ სამზარეულო საქმიანობასთან დაკავშირებით კანონმდებლობა, რომელიც თავისებურად არეგულირებდა პერსონალურ მონაცემების პირადი ცხოვრებაში ჩარევის საკითხებს, არსებობდა ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, რომელიც სახელმწიფოს მიერ პერსონალურ მონაცემების დამუშავებას არეგულირებდა და ფაქტობრივად სამოქალაქო კოდექსის ძალიან ზოგადი და ბუნდოვანი მუხლების ამარა იყო დარჩენილი კერძო სფერო, სადაც პერსონალურ მონაცემების დამუშავება ხდებოდა. სწორედ ამიტომ ევროკავშირთან ურთიერთობის ფარგლებში საქართველო მიიღო ეს კანონი, რომელიც თავისთავად წარმოადგენს რაღაც აზრით ანალოგს იმ დირექტივისა, რომელიც არის ევროკავშირში პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით. თუმცა, რა თქმა უნდა, როდესაც ქართულ რეალობასთან მორგება ხდებოდა, არის გარკვეული საკითხები, რომელიც ნამდვილად არის წირგადადგმული ნაბიჯები, მაგრამ არის საკითხები, რომელიც რა თქმა უნდა კრიტიკას იმსახურებს სამოქალაქო სექტორის მხრიდან. განსაკუთრებით ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სენსიტიური მონაცემები, ანუ პირის სექსუალური ორიენტაცია, რელიგიური იდენტობა, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია ამ კანონით შეიძლება დამუშავდეს, რაც აქამდე პრინციპში აკრძალული იყო საქართველოს კანონმდებლობის, თუმცა ფაქტობრივად მაინც ხდებოდა. ზოგიერთი ესე საფუძველი რა შემთხვევაში შეიძლება დამუშავდეს პერსონალურ მონაცემები არის ძალიან ბუნდოვანი. და აქ ბუნდოვანება და გართულება შეიძლება უფლების დარღვევის ხაზზე გადიოდეს.
გასაგებია, აუცილებლად მიუბრუნდეთ რა პოზიცია შექმნა ამ კანონმა. იურიდიული რა ვითარება შექმნა? ბატონ უჩას მინდა მივცე საშუალება პასუხი გაცეთ შეკითხვას, რა ხარისხით არის დაცული ზოგადად თუ შევხედავთ თავდაპირველად პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა?
მე ფიქრობ, რომ ეს საკითხი საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემატურია უკანასკნელი წლების განმავლობაში, ისედაც ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ყველაფერი ისმინება, ისედაც საზოგადოებაში უკვე არსებობს უკვე დაწლებია ჩამოყალიბებულია ეს სინდრომი, სწორედ და ეს პირველ რიგში სწორედ გადის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას, იმიტომ რომ ყველა, თუნდაც ის გახმაურებული ტელედაჭერებიდან დაწყებული, რომელიც დაიწყო წლების წინ და დამთავრებული ამ უკანასკნელი კანონის მიღებით, თუ და ასეთი არ არის ხოლმე პირპერსონალური მონაცემების დაცვის კანონი, ასევე არის რამდენიმე კანონი, ეს ცვლილება კანონებში, რომელიც უკანასკნელი წლების განმავლობაში იქნა მიღებული. ეს ყველაფერი პრინციპში მიმდინარეობს იქითკენ, რომ მოსახლეობა იყოს მაქსიმალურად კონტროლებადი და ხელისუფლება ფაქტიურად ცდილობს შეჭრას პირად ცხოვრებაში ადამიანების. და ფაქტიურად გასულ წელს ასეთი რამდენიმე კანონი ფაქტიურად მიიღება და ფიქსირდა, რომელიც სწორედ ამ მიზანს ემსახურება. შეიძლება აქ დავასახელოთ და გავიხსენოთ იგივე თავისუფლების ქარტია, რომელიც გარკვეულწილად მოიცავს გარკვეულ შეზღუდვებს. გარდა ამისა, იყო ასევე ცვლილებები სამთავრობო ოპერატიული ღონისძიების შესახებ კანონში, რომელიც ასევე უფლებას აძლევს სახელმწიფო სტრუქტურებს, ეგ არის ჩამონათვალი რამდენიმე სახელმწიფო სტრუქტურის, რომელთაც უფლება აქვთ მოახდინონ კომუნიკაციის არხების კოპირება. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ფაქტიურად ის, რაც მანამდე ხდებოდა, რაზეც აქამდე ყველა საუბრობდა, რომ იგივე ნებისმიერი თოთ მობილური საუბარი ფაქტიურად არის მსმენადი და ხელისუფლების მხრიდან ისმინება, დღეს უკვე ფაქტიურად ეს უკვე ლეგალურ ხასიათს იძენს. გარდა ამისა, მოხდა სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებები, რომელიც ასევე ბანკებს ავალდებულებს და უფრო ზრდის ბანკების ანგარიშის ვალდებულება. სახელმწიფოს წინაშე ბანკები არიან კომერციული ბანკები, მათ შორის პასუხისგებლები, რომლაცნაირად უფრო მეტად გაუზიარონ ნებისმიერ ინფორმაცია ნებისმიერი მოქალაქის პირადი ანგარიშების შესახებ. და ეს ფაქტორი, ეს არის დაგვირგვინება რეალურად, ეს საქართველოს კანონი პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ, რომელიც არის, მე ფიქრობ, ძალიან უკანონმდებლო ნაბიჯი. რა თქმა უნდა, თავისთავად კარგია, როცა საუბარია იმაზე, რომ ვიღაცა ზრუნავს პირადი და პერსონალური მონაცემების დაცვაზე, თავისთავად ეს წინადადგმული ნაბიჯი შეიძლება ჩაითვალოს, მაგრამ თვითონ ის ფორმა, როგორც თუნდაც განხორციელდა ამ კანონის მიღება და ჩვენ ფაქტიურად მას შემდეგ, რაც მომზადდა ეს კანონ პროექტი, ცდილობდით რომ რაღაცა ფაქტორი გვედევნებინა, როგორც მახსოვს 2010 წლის დასაწყისში დაიწყო ამ კანონის ბრძოლა, მომზადდა ეს კანონი, რაც გამოიწვია კრიტიკული მოსაზრების სამოქალაქო სექტორის მხრიდან, იყო შეხვედრა ასევე დიპლომატიური მისიის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან 2010 წლის ბოლოს, და მე მახსოვს მათი პოზიცია იმ კონკრეტულ რამდენიმე მუხთან დაკავშირებით, რომელთაც მათში სერიოზული შოკი გამოიწვია. ამის გამოც მე ფიქრობ, რომ სწორედ ერთი წლის განმავლობაში ეს კანონი, მას შემდეგაც უკვე პირველად იყო პირველი მოსმენით იყო მიღებული პარლამენტის მხრიდან, ფაქტიურად თაროზე იყო გარშემოდებული და დღეს უკვე ახალწლის წინადღეებში ამ ცნობილი მოვლენების დროს როდესაც საზოგადოების ყურადღება იყო მიპყრობილი სწორედ
პოლიტიკურად ძალიან აქტიური იყო
დიახტა ამ პერიოდზე მოხდა ფაქტობრივად ამ კანონის ასე ვთქვათ მეორე და მესამე მოსმენის შესვლა და კიდევ ერთი საყურადღებო მომენტი არის ის რომ კანონის განხილვა არ იყო დღის წესრიგში შეტანილი ის უცებ ვიღაცას ვიღაც ნათელ გონებას ალბათ გაახსენდა რომ ახლა იყო კარგი დრო იმისათვის რომ ეს კანონი გამდინარე იმდა რომ საზოგადოების ყურადღება იყოს სხვა კანონებისა და მიმართული მოყდარიყო ამ კანონის მიღება
მანდ ახუშტი პერსონალური მონაცემების დაცვა რას ნიშნავს დაცული არის ვიდრე ჩემია ეს მონაცემები სხვას უნდა გადავაბარო რომ დაიცვას რას ნიშნავს
ხრასე არეგულირებს ეს კანონი. ეს კანონი არ შეეხება ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობებს, საქმიანობს რომელიც დაკავშირებულია სახელმწიფოს საზოგადოების წესრიგთან ან სასამართლო პროცესებთან ან დანაშაულის გამოვლენასთან ან მსგავს საკითხებთან. ასევე არ შეეხება რელიგიური, პოლიტიკური ან ასოციაციური ტიპის ორგანიზაციებს, როდესაც ისინი მათი წევრების შესახებ და არა თანამშრომლებს, არამედ წევრების შესახებ ინფორმაციას ამუშავებენ და არ ვრცელდება მედიაზე. ძირითადად რამდენიმე საკითხი ვრცელდება მედიაზე ხოლმე.
მედიაც ორგანიზაცია ის.
ხო, მაგრამ აი მედიის საქმიანობაზე არცელდება. აი ხა მაგათაც ჩვენაც საუბრობთ, ამ ჩანაწერზე არ გავრცელდება. ეს მიუხედავთ იმისა, რომ შეიძლება რაც ჩვენ პერსონალური იყოს აქ. მაგრამ რა შეეხება სხვა დანარჩენს? დანარჩენს ნებისმიერ საკითხს ვრცელდება ეს კანონი. დამუშავება რას ნიშნავს? მოდი ეს განვმარტოთ. პირველ რიგში დამუშავება ნიშნავს არა მარტო თქვათ მიღებას ან შემდეგ მის დაჯგუფებას, არამედ ან ნებისმიერ სხვაგვარ დამუშავებას, არამედ ნიშნავს ამავდროულად გაცემას ასე ამ ინფორმაციის ეს კანონი საკმაოდ ზოგადი არის, მასში ჩვენ ვერ ნახავთ კონკრეტულ ჩანაწერს, იმიტომ რომ კანონი ძალიან პატარაა და მისი ნახევარზე მეტი ეთმობა არაშინაარსობრივ საკითხებს, არამედ თქვა როგორ დაინიშნება პერსონალური მონაცემების ინსპექტორი და სხვათა შორის შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ, ძალიან საინტერესო თემა, ვინ არის პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორი და აგრეთვე იმ სამართალ დარღვევებს, რომელიც დაიკისრება კონკრეტულ ორგანიზაციებს, თუ ისინი დაარღვევენ პერსონალურ მონაცემებს შესახებ კანონს.
ანუ ანუ რა ურთიერთვალდებულება ყალიბდება სახელმწიფოსა და ორგანიზაციებს შორის თქვა?
კანონის თანახმად ჩვენ გვეყოლება ანუ ახალი პირადი მონაცემების პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორი, ახალი თანამდებობა და ახალი ოფისი გაჩნდება, რომელსაც ყველა კერძოც და საჯარო სტრუქტურები არიან ვალდებული მათ მოთხოვნის შემთხვევაში წარუდგინონ ინფორმაცია პირადი მონაცემების დაცვის შესახებ მათ კონკრეტულ დაწესებულებებში და ეს რა თქმა უნდა ეხება ინფორმაცია, ყველა პირადი ინფორმაცია ხო რომელიც არსებობს პერსონალური ინფორმაცია მათ შორის კანონის თანახმად საქმე საუბარია ასევე პოლიტიკურ შეხედულებებთან თანამშრომლების საუბარი ასევე მათ რელიგიურ წამთან საუბარია სქესობრივ ცხოვრებასთან ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ნასამართლებასთან ასე შემდეგ რომელთა გაცემაც ხდება სწორედ მათი თანხმობის გარეშე რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ანუ თანამშრომელთან ინფორმირების გარეშე და თანხმობის გარეშე და რა თქმა უნდა ჩდება რისკები იმის რომ ეს ყველაფერი შეიძლება ეს მონაცემები გახდეს სწორედ დისკრიმინაციის საფუძველი კონკრეტულად ამ ადამიანის კანონი მიღებული იქნა იმ დროს როდესაც განხილვა იყო და მიდიოდა საუბრები სწორედ პოლიტიკური პარტიების საქმიანობასთან დაკავშირებით, საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით და მე არ გამოვრიცხავ ეს კანონი არის რაღაც გარკვეულწილად ყოველ შემთხვევაში მისი მიმღების ინიციატივით არის დაკავშირებული სწორედ წინა საარჩევნო პერიოდთან და სწორედ ამიტომაც მოხდა რაღაცა ახლა გააქტუალურება სწორედ ამ საკითხის, რადგანაც მისი მიმართება უკვე წინა საარჩევნო პერიოდის პროცესებთან და რეალურად მისი გამოყენება სწორედ უკვე დაიწყება.
გნება თორე ინსპექტორზე რაიმეს დამატება? ვინ არის
ინსპექტორი? არის დაახლოებით ისეთივე პირი როგორც ომბუდსმენი, მაგრამ ძალიან უხეში შედარება რო გავაკეთოთ. ანუ ეს არის პირი, რომელიც იცავს, აკონტროლებს, რამდენად იცავენ კანონის მოთხოვნას პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით საჯარო თუ კერძო სტრუქტურები. ანუ ეს არის პრინციპში მოქალაქეების ინტერესების დამცველი და დაწესებულება. თუმცა ჩვენ გვქონდა შენიშვნები მის დანიშნვასთან დაკავშირებით. ამჯერად არის ეს პროცედურა, იქნება კომისია, სადაც შედის პარლამენტი, შედის სამოქალაქო სექტორი და ამ შემდეგ რომლებიც აცხადებენ ვაკანსიას, ამ ვაკანსიაზე ირჩევენ ის და წარუდგენ კანდიდატს პრემიერ-მინისტრს. პრემიერ-მინისტრს შეუძლია დანიშნოს ან უარი განაცხადოს პირის დანიშნვაზე და ხელახლა არჩევიდოს სხვა და ესე თქვა შეიძლება დაუსრულებლად გაგრძელდეს ეს ამბავი, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ მიგვაჩნდა, რომ ამგვარი პირი, ვინც პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე ზედამხედველს ახორციელებს, ამგვარი პირი, ვინც მოქალაქეების ინტერესებს იცავს, თვისობრივად უნდა წარმოადგენდეს და მისი ლეგიტიმაციის საფუძველი უნდა იყოს საკანონმდებლო ხალხის მიერ არჩეული ორგანო და ეს უნდა იყოს აღმასრულებელი ხელისუფლება, იმიტომ რომ ეს ზოგადად სახელმწიფო მოწყობის სისტემაში, ვთქვათ, არის თანამდებობ ნაწილობები, რომელიც თვისობრივად არის სწორედ საკანონმდებლო ორგანოს კომპეტენცია, მისი დანიშნა, ვინაიდან ის არის მაკონტროლებელი, ის არის მონიტორი და არის მეორე საზედამხედველო ფუნქცია, რომელიც აღმასრულებელი ხელისუფლების ვერტიკალში ხდება, მას ნაკლები ლეგიტიმაციაც აქვს და თქვათ ნაკლებად მოტივირებულიც არის პრინციპში ადამიანის უფლებების დაცვისადმი. და სწორედ ამიტომ ჩვენ მიგვეჩნია, რომ ეს უნდა გაეკეთებინა პარლამენტის მიერ დანიშნულ პირს და არა პრემიერ-მინისტრის დანიშნულ პირს.
ეს კონსტიტუციური მუხლი რაც ახება და როგორც ძანეთ არაერთი ჩანაწერია კიდევ ამ 20 მუხლის გარდა, რაც შეეხება ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას. ინარჩუნებს თუ არა თავის აზრს.
ზოგადად საკმაოდ რთულია ამაზე საუბარი კანონთან
დაკავშირებით. კი ბატონო,
თავიდან თქვი, რომ კანონი არის საკმაოდ ზოგადი. შეიძლება მისი მოთხოვნები გონივრული წაკითხვის შემთხვევაში ძალიან შემაშფოთებელი არ იყოს, მაგრამ ვინაიდან კანონში კანონ ძალიან ბევრი მითითები ნორმა არის, ძალიან ბევრი ზოგადი ჩანაწერია იმისათვის, რომ აი მე რომ მიწევდეს პერსონალურ მოაცემს დამუშავება, იმისათვის რომ ეს პერსონალურ მოაცემს დავამუშაო, მარტო ეს კანონი არ ყოფნის. მე მჭირდება კანონთან მთელი ერთობლიობა, სადღაც 5-6 საკანონმდებლო აქტი იმისთვის, რომ შეუცდომლად დავამუშაო. ეს საკმაოდ რთულია, საკმაოდ ბუნდოვანია და სწორედ ეს წარმოშობს იმ რისკებს, რას რისკებზე საუბრობს დღეს სამოქალაქო სექტორი ამ კანონთან მიმართებაში. საკმაოდ რთული პროცედურა ჭირდება მე დამსაქმებელს იმისათვის, რომ მოვიპოვო პირის ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაცია და ეს უნდა იყოს აუც გადაუდებელი აუცილებლობა. ეს საფრთხეს უნდა უქმნიდეს რაღაცაგან.
რაც არ არის განმარტებული ბზარი.
რაც ამ კანონში ზოგადად წერია, მაგრამ კონკრეტულად ძალიან რთულია მაგალითად ბაღის გამგისთვის გაიგოს რა ინფორმაცია შეჭirdება მას კონკრეტულ აღმზრდელთან დაკავშირებით. იყო მაგალითები, ვთქვათ, მოყვანილი პარლამენტის მხრიდან შეიძლება ეს იყოს რაღაც პირის სექსუალური ორიენტაციასთან დაკავშირებით. რაც კანონის ჩანაწერსაც კი არ შეესაბამება. ეს ვერაფრით ვერ დაასაბუთებს ბაღის გამგე, რატომ დაშჭirdება აუცილებლობას ვერ დაასა რისთვის შეჭirdება მას ეს ინფორმაცია. ეს უკანონოა ამგვარი განმარტება. ხო შეუძლებელია ამას ვერ მიიღეს, მაგრამ შეიძლება მაგალითად სამედიცინო დაწესებულებამ ეს ინფორმაცია დაამუშავოს პირის სექსუალური იდენტობასთან დაკავშირებით. მაგალითად, როდესაც მას აინტერესებს როგორ მოხდა პირის შიცით ინფიცირება. ანუ ეს ძალიან რთულია თავისთავად და ამიტომ თვითონ კანონის ავტორების მხრიდანაც კი იწოს არასწორ გარბატებებს და ჩვენ ვთხოვთ, რომ აი რაღაც
რაღაცა კომპანიებს
ან ბაღებს მოთხოვოთ ამ კანონის სწორად გაგება.
მე მინდა დავუმატო ერთი რამ. ერთადერთი რაც მე დავინახე ამ კანონში არის ის, რომ ფაქტურად ხდება ლეგალიზება ყველა იმ პრაქტიკის, რომელიც ამჟამად არსებობდა ქვეყანაში. ცენტრალი მე არ მინდა ვთქვა, რომ რაღაც ორგველის აჩრდილი დადის საქართველოსში, მაგრამ ფაქტიურად ის რაც ხდება ამ კანონთან დაკავშირებით და ის ნორმები, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ამგვანებს იმ სიტუაციას, რომელიც არის აღწერილი 1984-ში და შესაბამისად ის რომ რაღაცნაირად პრაქტიკაში ხდება დამკვიდრება და რეალურად ჩვენ ხდებით მოწმე, როცა დიდი ძმა გვისმეს ჩვენ და ყველაფერს აქვს ყურები, ნუ ეს ფაქტიურად ეს კანონი ფაქტიურად ამას ემსახურება.
ეს გახლავთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი უშა ნანუაშვილი სადისკუსიო მაგიდაში მასთან ერთად მონაწილეობდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ვახუშტი მენავდე, ხოლო დისკუსიას პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობაზე ჩემი კოლეგა ნინო გელაშვილი უძღვებოდა.